Areena.
Israel sanoo aloittaneensa Gaasan kaupungin valtaamisen. Mitä Israel hyökkäyksellä tavoittelee? Tämä on Ykkösaamu. Minä olen Markus Liimatainen. Tervetuloa mukaan ja oikein hyvää torstai-aamua. Ukrainaa tukevat maat neuvottelevat parhaillaan siitä, millaisia turvatakuita Ukrainalle voidaan antaa. Toimittajamme raportti aiheesta. Millainen näkemys Venäjällä on rauhanprosessista ja turvatakuista ja mitä se toimillaan tavoittelee? Itsemurhat ovat nousseet keskusteluun kansanedustaja Eemeli Peltosen kuoleman myötä. Itsemurhista uutisointi ja myös somekeskustelu voivat nostaa monille synkkiä ajatuksia. Miten tämä pitäisi ottaa huomioon? Israelin armeija on kertonut aloittaneensa Gaasan kaupungin valtauksen ensimmäisen vaiheen. Asevoimien mukaan toimet ovat osa laajempaa operaatiota, jonka tavoitteena on koko Gaasan valtaaminen. Gaasa on palestinalaisalueen suurin kaupunki, jossa on jopa 1 miljoona ihmistä. Valtaamisen pelätään ajavan 10 000 asukkaita pakoon ja syventävän alueen nälänhätää. Meillä on vieraana ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
Israel siis ilmoitti aloittaneensa Gaasan kaupungin valtaamisen ensimmäisen vaiheen. Mitä tämä ihan käytännössä tarkoittaa?
No, se tarkoittaa sitä, että Netanyahun hallituksella on todellakin nyt tavoitteena lopullisesti kukistaa Hamasin sotilaallinen kyvykkyys. Ja se tarkoittaa sitä, että kun tällä hetkellä Israelin armeija hallitsee noin 75% Gaasan kaistaleesta, niin Gaasa City, joka on tuommoinen 45-4 kilometriä kokoinen kaupunki, noin Raision kokoinen kaupunki, noin 1 miljoona siviiliä siellä, niin tavoitteena on just nämä Hamasin operatiivit, jotka ovat pesiytyneet Gaasa Cityin, niin näiden kukistaminen ja kaupungin haltuunotto.
Noin 60 000 reserviläistä on kutsuttu palvelukseen operaatio vuoksi ja Netanyahu on käskenyt armeijaa nopeuttamaan toimintaansa. Mitä nyt on odotettavissa?
No kyllä tämä tulee olemaan pitkä kuukausien kestävä operaatio ja siinä on taustalla se, että Gaza City on siis todella shokkeloinen iso kaupunki. Aikoinaan liikuin siellä itse virkatehtävissä taannoin. Ja taustalla on myös se, että vaikka Israelilla on sotilaallinen teknologinen ylivoima, niin Israelin armeija joutuu jalkautumaan Gaza Cityin ja se tarkoittaa tulietäisyydet Hamasin taistelijoiden ja Israelin armeijan sotilaiden välillä on lyhyitä. Israelin armeija täytyy ottaa kortteli korttelilta, kerrostalo kerrostalolta aluehaltuun ja myöskin Gaasan Cityn alla on tunneliverkosto ja Hamas varmasti ansoittaa sen. Eli se tulee olemaan aika iso projekti, että ei sitä noin vaan oteta haltuun.
Ja se on varmasti myös Israelille valtava riski, koska hyökkäjä joutuu ihan eri tavalla monenlaisen tulen kohteeksi tuollaisessa sokkelikossa.
Kyllä, ja Hamas ilman muuta pyrkii myös vangitsemaan, jos mahdollista, israelilaisia sotilaita, jotka voisi sitten niin kuin käyttää niin kuin pelinappuloina sitten siinä niin kuin sodankäynnissä. Eli kyllä ne riskikertoimet ovat myös kovia Israelin armeijalle, vaikka se kyvykäs onkin.
Niin, riskikertoimet ovat kovia ja tämä hyökkäys Gaasan kaupunkiin on aiheuttanut tosiaan mielenosoituksia sitten Israelissa. Sotimisen pelätään vaarantavan panttivankien hengen. Miten arvioit, että tämä hyökkäyksen uusi vaihe otetaan vastaan? Riskit ovat tosiaan kovat.
Joo, näitä mielenosoitusten taustalla on se, että monet panttivankien omaiset ilmeisesti noin 20 on vielä elossa, ovat todella huolissaan siitä, että kun nämä panttivangit on todennäköisesti tässä tunneliverkostossa, että tässä operaatiossa he sitten menehtyisivät. Ja näin ollen mielenosoittajat ovat vaatineet, että tämä täytyy saada jonkun neuvotteluprosessin kautta ratkaistua, mutta Netanyahu on todennut, että ei nyt Hamas kukistetaan jo lopullisesti.
Hamas ja Israel ovat käyneet neuvotteluita tulitauosta ja pankkivankien vapauttamisesta. Mitä me tiedetään näiden tilanteesta?
No tässä on tämä nykyinen tulitaukoehdotus, joka on ollut ilmassa, niin se on itse asiassa muistaakseni amerikkalaisen neuvottelijan Witkoffin mallin mukainen. Ja siinä taustalla on se, että Hamas vapauttaisi noin 10 panttivankia ja sitten Israel vapauttaisi X määrän, en muista niin tarkkaa lukumäärää, palestiinalaisia vankeja, mutta Israel ei ole tähän halunnut ja sitten lopputulema tulee olemaan minun näkemykseni mukaan, että nyt taistellaan.
Gazan kaupungissa arvioidaan olevan noin 1 000 000 ihmistä. Nälänhätä on myös sillä alueella kova. Mikä on ihmisten kohtalo, mitä siitä voidaan arvioida?
No siis Gazassahan on ollut meneillään jo pidempään todella valtava inhimillinen tragedia, jos ajattelee niin kuin siviiliväestöä ja siellä vielä valtaosa siviiliväestöstä on alaikäisiä, niin tämmöisessä aika pakatussa tilassa, 45 neliökilometriä, kuten sanoin, Gaza City, noin 1 000 000 siviiliä, niin ovat siellä tulitaistelujen keskellä ja vaikka heitä sitten yritettäisiin siirtää jonnekin muualle, niin se on valtaisa niin kuin onnistus ja tavallisen siviilin varsinkin, jos on sitten niin kuin heikossa asemassa olevia henkilöitä, niin mitä heille käy tässä taistelun tuoksunnassa, niin se on tietenkin suuri kysymysmerkki.
Mihin ylipäätänsä näitä ihmisiä voitaisiin edes siirtää sieltä?
No siellä on tällä hetkellä ollut keskustelua siitä, että Gazan väestöä siirrettäisiin sinne Gazan eteläosiin, mutta näitä siirtoja, väestön siirtoja Gazan sisällähän on ollut jo useita kertoja riippuen siitä, että missä Israelin niin kuin taistelutoimet ja operaation keskipiste on kulloinkin ollut. Mutta sitten niin kuin taustalla on ollut myös semmoisia keskusteluja, että entäs jos koko Gazan väestö siirrettäisiin tyylin Etelä-Sudaniin, Somalimaahan, Libyaan, Ugandakin on tainnut olla tapetilla, että tällaisiakin on ollut ilmassa, mutta niiden realistisuus tai epärealistisuus on sitten niin kuin ihan oma keskustelu.
Johtava asiantuntija Olli Ruohomäki, haluan kuulla vielä arviosi siitä, että kuinka pitkä tästä mahdollisesta tästä operaatiosta on tulossa?
Olen ymmärtänyt, että näitä reservilaisia, joita on tosiaan tällä hetkellä 60 000 ollaan kutsumassa, niin näitä kutsuntoja tulee niin kuin useissa aalloissa ja on arvioitu, että tämä saattaa kestää aina tuonne alkukevääseenkin saakka. Ja kuten palataan tuohon, että kyse on kaupunkisodankäynnistä ja tällaista vastaavaa tilannetta ei ole tässä mittakaavissa lähihistoriassa ollut, että Mosulissa Irakissa aikoina, kun ISIS kukistettiin, oli vähän saman tyylistä, mutta toisaalta siellä oli sitten siviiliväestö päässyt suurelta osin pakenemaan, että vastaavaa tilannetta ei ole lähihistoriassa missään nähty.
Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitoksia.
Ja sitten Ukrainaan. Ukrainaa tukevat maat neuvottelevat parhaillaan siitä, millaisia turvatakuita Ukrainalle voidaan antaa. Tavoitteena on löytää mekanismi sille, miten toimia, jos Venäjä jatkaa sodan pitkittämistä ja rikkoo suunnitteluissa tapaamisissa tehtyjä sopimuksia. Ukrainan toimittajamme Maksim Fedorov kertoo, millaiset turvatakuut ukrainalaisten mielestä olisivat riittävät.
Jos kysytään ukrainalaisilta, niin ainoa oikea ratkaisu aluekysymykseen esimerkiksi olisi kaikkien miehitettyjen alueiden vapauttaminen. Jos kysytään turvatakuista, niin NATO olisi tietysti Ukrainan kannalta paras ratkaisu tai ainakin ukrainalaisten mukaan, mutta periaatteessa riittäisi suoja useammalta NATO-maalta, kuten Yhdysvalloilta ja Euroopan suurilta mailta. Ja suojana tarkoitan joukkojen lähettämistä Ukrainaan. Sinänsä kansainvälinen koalitio ja tällä hetkellä 10 maata on valmis lähettämään joukkojaan Ukrainan turvaksi, niin olisi jopa parempi kuin NATO, koska NATOssa on Putinin ymmärtäjiä esimerkiksi Unkarissa tai Turkissa, jotka voisivat torpata Ukraina koskevia päätöksiä. Ja tässä kansainvälisessä koalitiossa ei olisi tällaista vaaraa.
No maanantaina tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi Washingtonissa, että Suomi löysi 40-luvulla ratkaisun aluekysymykseen ja että tässäkin sodassa ratkaisu kyllä löytyy, mutta mikä olisi Ukrainan kannalta oikea ratkaisu?
No nykyään kun Kiovassa tekee katugalluppia, niin kaikki toivovat sodan lopettamista neuvotteluteitse, mutta kukaan ei ole valmis mihinkään aluemyönnytyksiin, alueen luovutuksiin. Niin varmaan kun miehitettyjen alueiden vapauttaminen ei ole näköpiirissä, ja se olisi totta kai Ukrainan kannalta ihanteellinen tilanne, niin ukrainalaiset kannattaa Zelenskin ehdotuksen mukaisesti sodan jäädyttämistä nykyiselle rintamalinjalle. Sitten aluekysymyksen pohtimista sen jälkeen, riippuen siitä, minkälaiset turvatakuut Ukraina saisi.
Niin, presidenttien Zelenskin ja Putinin tapaaminen saattaa toteutua jo tämän kuun loppuun mennessä. Voisiko tästä tulla käännekohta tässä rauhanprosessissa?
Tuskin, ja minun on rehellisesti sanoen edelleen vaikea kuvitella, että nämä herrat tapaisivat kahden kesken. Zelenskelle se olisi todella haastava henkisesti ja Putinille se olisi haastava imagon kannalta, koska hänen olisi todella vaikea myydä omia valheitaan ukrainalaisille tällaisessa tapaamisessa. Siksi Venäjä on myös puhunut mieluummin delegaation tason nostamisesta eikä tällaisesta kahdenvälisestä tapaamisesta. Ja vaikka Zelenski ja Putin tapaisivat, niinkään ne kohtaa siitä tuskin tulisi, koska näkemykset ovat liian kaukana. Ukraina ei ole valmis antautumaan ja Venäjä ei ole halukas lopettamaan sotaa.
Haastattelijana oli Mikko Hirvonen. Maailmalla veikkaillaan nyt jo Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mahdollisen tapaamisen paikkaa, mutta millainen näkemys Venäjällä on rauhanprosessista ja turvatakuista ja mihin se tällä hetkellä pyrkii? Tervetuloa maailmanpolitiikan ja Venäjän turvallisuuspolitiikkaan perehtyneet Helsingin yliopiston professorit Juhana Aunesluoma ja Katri Pynnöniemi. Katri, toimit myös professorina maanpuolustuskorkeakoulussa. Oikein hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Siinä juuri toimittajamme sanoi, ettei näe tapaamista kovinkaan mahdollisena Ukraina ja Venäjän presidenttien välillä. Mitä te ajattelette tästä?
No, kyllä on samaa mieltä, että se mitä nyt on tullut ulos venäläisiltä, he ovat toppuutelleet tätä juuri kuten tuossa edellä kuvattiin. Ja itsellä on sellainen tuntuma, että Venäjä edelleen haluaa sanella ne tapaamisen ja ne rauhan ehdot, eikä ikään kuin kohdata Ukrainaa tasavertaisena neuvottelukumppanina.
Kyllä vielä varsin paljon pitää tapahtua lähentymistä ennen kuin tällaisen johtajatason kokous, jotta sitä voitaisiin kuvitella tai että siitä olisi hyötyä. Ja venäläiset itsekin ovat puhuneet tosiaan siitä, että tällaista pitää valmistella huolellisesti. Ehkä tässä se paras näkymä on ehkä siihen, että nyt jollain tasolla kuitenkin näitä keskusteluja käytäisiin ja sillä tavoin myös vastattaisiin nyt tähän Yhdysvalloista tulevaan voimakkaaseen paineeseen, joka kohdistuu erityisesti Ukrainaan siihen, että tämä rauhanprosessi täytyy edetä. Mutta Venäjän asenne on ollut varsin joustamaton ja siinä täytyy tapahtua paljon muutoksia ennen kuin eteenpäin päästään.
Joo, ja sitten toisaalta he on indikoinut kyllä, että mielellään Trumpin kanssa tapaavat, eli jatkaisivat tätä suhteiden normalisointia, joka taas niin kuin ylläpitää tätä ajatusta, että suurvallat Ukrainan yli sitten niin kuin neuvottelemat, jolloin taas syntyy sitten tarvetta sille eurooppalaiselle tuelle Ukrainan suuntaan.
Washingtonin tapaamisen yhteydessä Trump jo julisti, kuinka tämän hänen puhelunsa jälkeen Putin oli jo luvannut tämän tapaamisen, mutta nyt näyttää, että jälleen kerran Putinin sanoihin ei ole luottamista. Miten arvioitte tätä?
No siinä saatte, että Trump nostattaa näitä odotuksia ja se on osa hänen toimintatapaansa, että hän hyvin niin kuin reippaalla kielellä nostattaa odotuksia ja ajattelee vauhdittavansa tätä prosessia nyt tällaisella aika voimakkaalla esiintymisellä ja muulla, mutta se tosi työ tapahtuu kuitenkin kulisseissa ja tämän tyyppisen konfliktin ratkaisu on todella monimutkaista ihan parhaissa mahdollisissakin olosuhteissa ja sen takia näihin Trumpin puheisiin täytyy aina suhtautua kriittisesti.
Katri Pynnöniemi, miten näet asian?
Niin, no tässä niin kuin jotenkin tämä heijastaa sitä lähtöasetelmaa sieltä tämän vuoden alusta, jossa Trump kiireellä omista lähtökohdistaan lähtee niin kuin viemään tätä prosessia. Ja sitten siinä niin kuin unohtuu se, että mikä on Ukrainan kannalta paras lähtöasetelma edes lähteä niihin neuvotteluihin, niin ehkä tämä enemmänkin heijastaa juuri sitä Trumpin ajattelua siitä omasta roolistaan tässä kaiken keskellä.
Ja jos oikein tarkkaan katsotaan tilannetta, niin siinähän ei ole hirveästi tapahtunut muutosta nyt viime kevääseen tai kevättalveen. Puhutaan edelleen ihan samoista asioista kuin silloinkin, että Ukrainalle järjestettävistä turvatakuista, rintaman jäädyttämisestä mahdollisesti, näistä alueista. Eli jos tätä asialistaa katsoo, niin näyttäisi siltä, että olisi tapahtunut iso edistystä ja näyttää siltä, että, mutta tässä niin kuin juostaan paikoillaan. Että siinä on paljon tällaista ehkä dramatiikkaa, mutta sitten sitä todellista liikettä ei ole tapahtunut vielä kovinkaan paljon.
Joo, ja se mikä on tietyllä tavalla muuttunut on se Venäjän massiivinen siviilikohteiden pommitus tämän kevään aikana, samaan aikaan ikään kuin kun tietyllä tavalla jotakin muka pitäisi tapahtua diplomatian saralla, niin se Venäjä osoittaa toisaalta, että se ei ole valmis niin kuin tulitaukoon tai mihinkään.
Eikä kunnioita oikeastaan tämmöisiä normaaleja sodankäynnin säännöksiäkään edes, mutta jos ajatellaan tätä tilannetta, niin toinen merkittävä asia, mikä siinä Washingtonin tapaamisessa nousi esille, oli nämä turvatakuut. Ja keskitytään nyt siihen. Yhdysvallat on tosiaan luvannut Ukrainalle sodan päättymisen jälkeisiä turvatakuita, joista puhutaan tällä hetkellä eri pöydissä ja eri toimijoiden sulla hyvin eri tavoin myöskin. Mikä tilannekuva teillä on näistä turvatakuista ja niistä koskevista neuvotteluista?
Niin se, mitä nyt niin kuin todellinen prosessi on käynnissä Euroopassa, eurooppalaisten NATO-maiden keskuudessa siitä, että miten Ukrainan puolustuskykyä pitkällä aikavälillä vahvistetaan ja minkälainen mahdollinen suora sotilaallinen läsnäolo voisi tulla kyseeseen, joka saattaisi riittää Ukrainalle sitten sellaisessa tilanteessa, jossa tulitauko tai mahdollinen rauhanprosessi lähtee liikkeelle. Ja tässä tapahtuu ihan niin kuin todellisia asioita. Eli siellä nämä keskustelut, joita nyt käydään niiden maiden kesken, jotka ovat tähän periaatteessa tavalla tai toisella valmiita, niin tämä on ihan todellista työtä ja siinä ilmeisesti tapahtuu jonkinlaista edistystä kaiken aikaa. Ja sen osana on sitten se, että keskustelu siitä, että mikä rooli Yhdysvalloilla on. Ja siitähän saatiin periaatteessa alkuviikosta ihan myönteinen signaali siinä mielessä, että Yhdysvallat ei olisi pakkaamassa laukkuja pysyvästi.
Mutta koordinoimassa, niin. Se on erittäin hämmäinen.
Juuri, mutta se signaali edelleen on ihan merkittävä, koska nyt siellä Trumpin, tässä niin sanotun MAGA-republikaanileirin keskuudessa elää varsin vahvana kaksi ajatusta siitä, että Ukraina väistämättä häviää tämän sodan ja Yhdysvaltain tulee lähteä sieltä mahdollisimman nopeasti. Ja nyt voidaan ajatella, että tämä prosessi, jota nyt käydään Euroopassa, niin kytkeytyy sellaiseen laajempaan kuvioon, jolla Yhdysvallat saadaan pysyvästi sitten osaltaan semmoiseksi viimekätiseksi takaajaksi tämmöiseen mahdolliseen turvatakuujärjestelyyn. Ja jos näin tapahtuu, niin silloin tätä on tämän Trumpin MAGA-kannattajakunnan keskuudessa vaikea hyväksyä. Ja jos tällainen saadaan aikaan, niin se on ihan merkittävä asia.
Katri Pynnöniemi, miten näet asian?
Joo, siis juuri näin, että tässä on kyse siitä, että miten voidaan tukea sitä Ukrainan asevoimia ja jopa niin kuin parhaassa mahdollisessa tapauksessa luoda kynnystä Venäjän seuraavalle hyökkäykselle, eli jotta sitä ei tulisi.
Venäjä on itse myös kertonut tarvitsemansa tällaiset jonkinlaiset turvatakuut ja on huolissaan tästä omasta turvallisuudestaan. Niin mitä se oikein tarkoittaa? He lähtivät hyökkäämään ja nyt he ovat huolissaan omasta turvallisuudesta.
No, tämä on tämmöistä tyypillistä venäläistä retoriikkaa, joka on tämän sodan aikana näkynyt jo ennen sen alkamista ja sitten aina tämmöisissä vähän niin kuin käännekohdissa, jossa se huomio käännetäänkin siihen ajatukseen, että Venäjä on ikään kuin se uhri ja että tässä olisi kyse Venäjän huolista, turvallisuushuolista. Mutta siinä hyödynnetään tietyllä tavalla tätä retoriikkaa ja kieltä, jolla me puhutaan. Ja se, mitä he tarkoittaa sillä on, että heille syntyisi ikään kuin tilanne, jossa heillä on avoin mahdollisuus halutessaan hyökätä naapurimaahan. Eli poistetaan ikään kuin se kynnys, josta äsken mainitsin. Tämä on heille niin kuin se tavoite.
Sille se erittäin vahvasti vaikuttaa. Miten Venäjä pyrkii nyt vaikuttamaan näihin Ukrainan mahdollisiin turvatakuisiin?
No se tiukasti vastustaa nyt NATO-maiden läsnäoloa, sotilaallista läsnäoloa Ukrainassa. Se vastustaa hyvin tiukasti tätä kaavailtua järjestelyä kaiken kaikkiaan, sitä mitä nyt ollaan, mistä puhuttiin jo maanantaina Valkoisessa talossa tässä suuressa tapaamisessa Euroopan ja Yhdysvaltojen johtajien välillä. Sen linja on varsin tiukka näiden turvatakuiden osalta. Eli se, mikä mahdollisesti Ukrainalle riittäisi, niin olisi kuitenkin liikaa Venäjälle.
Joo, ja sitten tässä luodaan niin kuin sellainen tilanne tai tunnelma, että luopumalla jostakin Ukrainalle olennaisesta puolustuksellisesta kyvykkyydestä sitten niin kuin, voitaisiin saavuttaa ikään kuin jotain lupauksia. Mutta käytännössä Venäjä on siis ottamassa diplomatialla sitä, mitä se sotilaallisella voimalla ei ole saavuttanut. Ja jos tämä pidetään kirkkaana mielessä, niin sitten se eurooppalainen politiikka voi ehkä onnistua torjumaan tämä.
Katri Pynnön nimessä oli erittäin hyvin sanottu, että pidetään kirkkaana mielessä, koska tuntuu, että tämä on erittäin hähmäistä tällä hetkellä monellakin tapaa tämä koko turvatakuista puhuminen. Yhdysvaltain roolina tuntuisi olevan jonkinlainen koordinointi. Italiasta on tullut nyt viestiä siitä, että miten siinä pystyttäisiin sitten ehkä noin päivän varoajalla tekemään päätöksiä, joka kuulostaa erittäin niin kuin haastavalta. Miten siinä tilanteessa, kun oikeasti rupeaa rajalla jotakin tapahtumaan, niin pystyttäisiin vuorokauden sisällä tekemään sitten päätöksiä. Kuka koordinoisi sitten tätä koko niin kuin yhteiseurooppalaista toimintaa? Mikä maa siellä olisi johtovastuussa ja kaikki tällaiset asiat tuntuu olevan erittäin epäselviä vielä auki. Me ollaan kuultu myös Suomen puolelta, Petteri Orpo kommentoi muun muassa meidän kanavilla eilen siitä, että miten Suomen täytyy ottaa tämä pitkä itärajamme huomioon ja se, että mitä me pystytään luovuttamaan. Kaikki on hyvin epämääräistä, epäselvää ja epävarmaa. Miten Venäjä hyötyy tästä tilanteesta?
No niin kauan kuin tilanne on tällainen, niin Venäjällähän ei ole suurta huolta siitä, että tämä yleistilanne nyt mitenkään erityisen nopeasti kääntyisi sille epäedulliseen suuntaan. En välttämättä usko, että Venäjä pelaa tässä mitenkään aikaa. Se käy sitä sotaa siellä Ukrainassa ja silloin näitä diplomaattisia avauksia hyödyntää täysimääräisesti ja tämä tilanne ei mitenkään Venäjän näkökulmasta näyttää erityisen huolestuttavalta. Se saattaa ajan myötä kyllä muodostua huolestuttavammaksi myös Venäjälle, koska uskon, että nämä eurooppalaiset keskustelut kuitenkin tässä nyt etenevät, koska Trump osaltaan pakottaa nyt eurooppalaisia kirkastamaan omaa ajattelua siitä, että mitä Ukraina tosiasiassa tulee ei nyt pelkästään nyt, vaan myös lähivuosina ja pidemmällä aikavälillä tarvitsemaan, jotta se kokee olevansa turvassa.
Ja tämän aamun uutisissa kuultiin se, että Sadie Vance painotti sitä, että tämä on nimenomaan Euroopan ongelma. Millä tavalla näet, Katri Pynnöniemi, tämän asian?
No hyvin samalla tavalla ja se, että totta kai ajan myötä eurooppalaisen yhtenäisyyden ylläpitäminen voi olla vieläkin haastavampaa kuin se on nyt, mutta toisaalta itselleni on syntynyt käsitys, että on jaettu ymmärrys siitä, että Venäjä ei niin kuin pysähdy tähän tai että tämä Ukrainan puolustaminen on myös meidän kannalta olennainen asia.
Otetaan sitten keskusteluun alueluovutukset. Trump on sanonut, että Ukrainan on suostuttava alueluovutuksiin Venäjälle. Mitä konkreettista hyötyä näistä alueluovutuksista sitten tai valtauksista Venäjä voi saada?
Niin sitä voi kysyä, että mitkä ne Venäjän tavoitteet ja päämäärät tässä nyt loppujen lopuksi ovat ja mikä näiden alueiden merkitys sitten niiden tavoitteiden suhteen on. Että Venäjän tavoitteethan ovat huomattavasti laajemmat kuin pelkästään nyt näiden Ukraina itä- ja eteläosien hallintaan liittyvät tavoitteet. Mä jopa pitäisin sitä niin, että ne muut tavoitteet on huomattavasti tärkeämpiä.
Siis
Ukrainan yhteiskunnan suunnan määrittely, se, että Venäjällä täytyy olla etupiiri, joka muodostuu pääosin entisen Neuvostoliiton alueesta, mutta myös sen naapurimaista laajemminkin. Ja se näkee Yhdysvallat tämmöisen rakenteellisena uhkana kuitenkin pitkällä aikavälillä. Ja Ukrainan asema tässä laajemmassa kokonaisuudessa on todella tärkeä. Ja nämä alueet on sitten osa tätä ja ehkä sellaisia pelinappuloita, joilla voidaan mahdollisesti pelata. Mm. Mutta näistä isoista tavoitteista ei mitään indikaatio siitä, että Venäjä olisi lopumassa näistä laajemmista valtapyyteistä ja oman suurvaltastatuksensa vahvistamisesta ja vaikutusvaltansa pysyvästä kasvattamisesta Ukrainassa.
Niin ja varmasti tämä iso riski on se, että Ukrainan jälkeen, jos sieltä saadaan sitten heille edullista ja mieluisaa lopputulosta, niin se katse kääntyy sitten muualle Eurooppaan.
Joo, niin juuri näin, että tietyllä tavalla se puhe, tapa puhua alueluovutuksista niin kuin tuottaa sellaista ymmärrystä, että ikään kuin Venäjällä olisi oikeus johonkin. Puhutaan siis Ukrainaan kuuluvasta alueesta, joita Venäjä miehittää hyvin ankaralla tavalla ja silloin ja sitten toisaalta se, että saamalla jotakin lisäalueita Venäjä voisi vahvistaa omaa positioonsa sitten seuraavalle hyökkäykselle. Ja on täysin samaa mieltä, että ne on niin paljon laajempia, maksimaalisempia ne tavoitteet kuin se, että ikään kuin tämä kaikki voitaisiin jättää unholaan sillä, että niin kuin sovitaan jostain alueluovutuksesta. Se on niin kuin täysin väärä käsitys.
Katsotaan seuraavaksi vähän Trumpin ja Putinin tätä suhdetta ja tuntuu, että Trump selvästi rakastaa, että häntä imarrellaan ja mielistellään jopa. Ja tähän on osittain, niin kuin ollaan nähty, niin tässä on myös Euroopan maiden johtajatkin ovat lähteneet tähän mukaan, mutta miten hyvin teidän näkökulmastanne Putin ja Venäjä on tässä onnistunut?
No se, mitä tapahtui viime viikon lopulla Alaskassa, niin on hyvä esimerkki siitä, että kuinka hyvin Putin, Venäjän johto, pystyy vaikuttamaan Trumpiin. Trumphan siellä luopui aivan keskeisestä vaatimuksesta, eli tästä tulitauko-vaatimuksesta nyt tämän rauhanprosessin ennakkoehtona, eli ensimmäisen askeleen, joka pitää ottaa. Ja kysymys on todella isosta asiasta, jossa myönnytys tuli nopeasti. Sitten me ei ihan kaikkea tietenkään tiedetä, mitä kaikkea siellä muuta on puhuttu, mutta on Venäjällä, he ovat lukeneet tilanteen erinomaisesti, tietävät, miten Trumpiin vaikutetaan, miten hänelle kannattaa puhua. Ja Eurooppa on oppinut myös ihan samalla tavoin nyt. Mutta niin kuin eurooppalaiset johtajat joutuvat näkemään paljon enemmän vaivaa kuin Trumpiin vaikuttamiseksi kuin mitä Venäjän johto joutuu tekemään.
Tosiaan aselevosta selkeästi luovuttiin, mutta myös jälleen kerran nämä painavimmat öljypakotteet muun muassa, nekin taas hävisivät. Miten näet tämän, että kuinka hyvin Putin ja Venäjä on onnistunut?
Niin, no joo, on tuosta samaa mieltä ja sitten siellä on niinku pohjavireenä sellainen suurvalta-ajattelu, sellainen, että jos sovitaan näistä etupiireistä ja sitten se fiksaatio tähän tämmöiseen rauhanpalkintoon tai siihen mihin tahansa tällaisen palkintoon, että minä ratkaisen näitä, niin ehkä ne pystyvät sitten manipuloimaan niin kuin sopivalla tavalla tällaisia niin kuin ajatusmalleja, jotka sitten tietyllä tavalla pelaa nyt Venäjän eduksi ainakin siinä mielessä, että sotaa Venäjä voi jatkaa sodan käymistä.
Nythän tässä on väläytelty Ukrainan ja Venäjän presidenttien tapaamispaikaksi muun muassa Sveitsiä ja Unkaria. Miten tämä tapaamispaikan valinta vaikuttaa Venäjän näkökulmasta sitten näihin neuvotteluihin?
Itse en usko, että sillä paikalla on loppujen lopuksi mitenkään niin kuin hirveästi merkitystä. Paitsi ehkä niin, että Putinin täytyy tuntea olevansa turvassa sillä, että häntä ei pidätetä. Hänestähän on pidätysmääräys kansainvälisestä rikostuomioistuimesta, mikä välttämättä ei ole ihan yhdentekevä asia. Mutta periaatteessa se, missä he tapaavat, ei ole kovinkaan tärkeää. Ja sitten tässäkin täytyy muistaa se, että vaikka tällaisia tapaamisia nyt järjestyisi, niin nämä on kuitenkin kaikki pieniä askelia, näyttää dramaattisilta, mutta ne ei välttämättä sitä ole. Ja me edelleen tarkastelemme prosessia, joka tulee kestämään vielä.
Kiitos, niin. Kiitos professorit tästä haastattelusta. Juhana Aunesluoma ja Katri Pynnönniemi, tulemme varmasti jatkamaan vielä tästä aiheesta. Kiitos.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Itsemurhat ovat nousseet keskusteluun kansanedustaja Eemeli Peltosen kuoleman myötä. Itsemurhista uutisointi ja myös somekeskustelu voivat nostaa monille synkkiä ajatuksia. Miten tämä pitäisi ottaa huomioon? Seuraavaksi perehdymme aiheeseen, josta puhuminen on tärkeää, mutta vaikeaa. Itsemurhat ovat nousseet keskusteluun kansanedustaja Eemeli Peltosen tiistaisen kuoleman myötä. Tästä kohta laajemmin studiossa, mutta sitä ennen pohdimme aihetta median näkökulmasta. Helsingin yliopiston viestinnän professori Johanna Sumiala on tutkinut muun muassa sitä, miten kuolemaa käsitellään mediassa. Hyvää huomenta, Johanna.
Hyvää huomenta.
Millainen linja Suomessa medialla yleensä on itsemurhatapauksissa ja miten tämä tapaus poikkesi siitä?
No mä sanoisin, että yleisesti ottaen niin journalisessa mediassa niin tämä linja on aika varovainen, että ei kovin yksityiskohtaisesti tai laajasti uutisoida itsemurhista. Siinä on ehkä tämä copycat-ilmiön pelko myöskin, eli että jos siitä uutisoidaan laajasti, niin se voi lisätä tämän ilmiön olemassaoloa tai lisätä niin kuin itsemurhariskiä. No, tässä tapauksessa niin on kuitenkin varsin laajasti uutisoitu tästä nimenomaisesta kansanedustajan itsemurhasta, ja siihen liittyy tietysti sellaisia asioita, että hän on sen tehtävänsä myötä niin oli julkinen henkilö ja tämä tapaus oli hyvin poikkeuksellinen. Hän oli nuori ja sitten myöskin, että se itsemurha tapahtui sitten hänen työpaikallaan. Minä ikään kuin uutiskriteerien näkökulmasta niin nostaa tätä merkityksellisyyttä ja kiinnostavuutta.
Itsemurhasta uutisointi ja myös somekeskustelu voivat nostaa monille synkkiä ajatuksia. Miten tämä pitäisi ottaa huomioon?
No jos ajatellaan tätä asiaa taas uutismedian näkökulmasta, niin uutismediahan taiteilee tiedon tuottamisen ja sitten tämän asian yhteiskunnallisen merkityksen. Että se on noin tärkeitä asioita. Sitten toisaalta kuolema asettuu osaksi uutiskilpailua ja huomiotaloutta ja klikkiotsikkoja, eli se on näiden erilaisten paineiden keskellä, niin uutismedia sitten tekee sitä valintaa. No sitten jos me ajatellaan sosiaalista mediaa, siinä mä ajattelen, että koska kuka tahansa, jolla on someyhteys, niin voi tietenkin niin kuin osallistua keskusteluun ja postata ja osoittaa myötätuntoa, mutta myöskin muuten kommentoida. Siinä mä ajattelin, että on tosi tärkeää se, että huomioida, että siellä on tämä inhimillinen tragedia ja tämä koskettaa näitä läheisiä ja miettii sitä, että mitä jos tämä tapahtuisi omalle kohdalle tai oman lähipiirin kohdalle, että miten toivoisi, että tätä asiaa käsiteltäisiin ja sitä kautta ehkä niin kuin navigoida sit itse siinä tilanteessa.
Niin jokainen on vastuussa omista sanoistaan. Mikä on tärkeää ottaa huomioon, kun käy julkista keskustelua toisen ihmisen itse aiheututusta kuolemasta?
No juuri tämä. Huomioida se, että elämä on hauras, elämä on haavoittuva ja se siihen liittyy paljon inhimillistä kärsimystä ja yrittää niin kuin sitä kautta sitten muodostaa tai viestiä, että millä tavalla viestii, niin se on tärkeä asia huomioida siinä.
Helsingin yliopiston viestinnän professori Johanna Sumiala, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Keskustelemme nyt mielenterveydestä ja itsetuhoisuudesta. Toissapäivänä kuulimme järkyttävän uutisen kansanedustaja Eemeli Peltosen kuolemasta. Suomea ovat tänä vuonna järkyttäneet myös monet muut itsemurhat. Tervetuloa vieraaksemme kriisitoimintojen päällikkö Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksesta Mareena Kukkonen. Hyvää huomenta ja THL:stä tutkimusprofessori Timo Partanen. Hyvää huomenta.
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 Mareena Kukkonen, aloitetaan sinusta. Tässä kuultiin sitä, että täytyy olla vastuullinen tässä uutisoinnissa, mitkä liittyvät itsemurhiin. Mitä vastuullisuus sinun mielestäsi tässä asiassa tarkoittaa?
No, julkisen sanan neuvostohan on tehnyt hyvät toimintaohjeet toimittajille siitä, että kuinka itsemurhista uutisoidaan. Ja siellä on ihan tätä, että että itsemurhaa ei nosta otsikkotasolle tai ei kerrota tekotapoja, tarkkoja tekopaikkoja, ei luoda turhaa niin kuin negatiivista romantisointia tai draamaa siihen uutisointiin. Ja muistetaan ne läheiset. Ollaan hienotunteisia ja inhimillisiä, myös niitä, ketä kaikkia tämä kuolemantapaus koskettaa.
Miten kansanedustaja Eemeli Peltosen kuolemantapauksen osalta suomalainen media on tässä vastuullisuudessa onnistunut? Haluan kuulla teiltä molemmilta ja aloitetaan vaikka Timo Partonen sinusta.
Varmasti uutistoimitukset on harkinneet tarkkaan, että mitä uutisoivat ja pyrkivät noudattamaan tietysti näitä ohjeita, jotka julkisen sanan neuvostonkin sivulta on nähtävissä. Tietysti kannattaa aina muistaa siis yleisesti ottaen se, että yksityiskohtia ei tulisi olla nimenomaan liittyen tekotapaan, paikkaan, aikaan, kuva-aineistoon, joka voisi toimia tämmöisenä esimerkkinä ja lisätä tätä riskiä, että ne ihmiset, joilla on mielessä itsetuhoisia ajatuksia, kun he näitä uutisia sitten kuuntelevat tai näkevät tai lukevat, niin toisi heille tämmöisen niin kuin jäljittelyn mahdollisuuden, koska se tiedetään monista kymmenistä tutkimuksista maailmalta, että mitä suuremman levityksen uutinen saa, etenkin julkisuuden henkilön itsemurhakuoleman yhteydessä yksityiskohtineen, niin sitä suurempi tämä riski on.
Marina Kukkonen, miten näet?
No mä ajattelin, että verrattuna vaikka kansainväliseen lehdistöön, niin suomalainen media on ollut hyvin vastuullinen niin lähtökohtaisesti siitä, kuinka itsemurhista puhutaan julkisuudesta ja kuinka sitä uutisoidaan. Hieman mua tällä hetkellä huolettaa se sellainen, että ollaan ehkä vähän semmoisella kaltevalla pinnalla siitä, että tämä varsinkin niin kuin nopea somemaailma ja someuutisointi on tuonut semmoista sävyä, mitä mä toivon, että ei jatketa sinne päin, koska mä ymmärrän, että on, kilpailu on kovaa ja uutisoinnin tahti on nopeampaa kuin aikaisemmin. Niin siinä saattaa tulla sellaisia niin kuin, kun tehdään nopeasti, niin ehkä harkinta ei aina pysy mukana. Että tulee sellaista kuvastoa, mitä myös toivoisin, että ei tähän asiaan yhdistettäisi. Että se ei välttämättä, se ei lisää mitään hyvää, se ei lisää mitään tarpeellista tietoa, mutta se voi lisätä sitä spekulaatiota, väärinymmärryksiä. Ja juuri niin kuin Timo sanoi, että triggeröidä niitä ihmisiä, ketkä on jo valmiiksi niin kuin vaarassa ja riskissä. Eli suurimmalle osalle meistä tämä on uutisvirtaa ja uutista ja voidaan sivuttaa se riittävän informaation jälkeen, mutta ne ihmiset, ketkä on jo mahdollisesti vaarassa, saattaa hakea sitä tietoa ja saada sieltä myös sitä negatiivista, jotenkin sellaista, mikä lisää sitä heidän ahdistusta ja tuskaa.
Marina Kukkonen, miten näet sen asian, että sosiaalisessa mediassa on ikävä kyllä myös sitä piirteitä, että siellä lähdetään vähän asialla kuin asialla ihmiset keräilemään itselleen pisteitä ja näetkö tässä vähän sellaista riskiä esimerkiksi näissä tunnettujen, julkisuudesta tunnettujen ihmisten itsemurhien yhteydessä, että siellä voidaan lähteä ehkä vähän liiankin nostamaan sitten, vaikka asia ei millään tavalla koskettaisi tai ei olisi lähipiiriä, niin sitten lähdetään jotenkin nostamaan näitä asioita ehkä sillä tavalla, jossa saattaakin se huomio kääntyä itseen eikä siihen tärkeään asiaan.
No tämä on juuri se yksi iso riski. Eli koska ihmisellä on kauhean tarve nopeasti kommentoida tai ottaa kantaa ja kun meillä ei voi olla vielä faktat tiedossa, niin silloin niitä tyhjiä aukkoja lähdetään helposti täyttämään spekulaatioilla, arvauksilla, tulkinnoilla. Ja kun niitä riittävästi toistaa, niin ne yhtäkkiä rupeaa muodostamaankin meidän mielessä faktoiksi. Ja meidän on hyvä muistaa, että me ei loppujen lopuksi voida koskaan tietää, mitä on tapahtunut. Esimerkiksi itsemurhatilanteessa vasta oikeuslääketieteen tutkimusten jälkeen me voidaan varmasti sanoa. Ja se, että mitä taustalla olevia asioita on. Niin me emme voi tietää. Me voidaan arvailla ja meidän arvaukset voi valitettavasti mennä myös aika niin kuin pieleen.
Ja monella niin sanotulla sometähdellä voi olla todella paljon seuraajia ja kyllä, onkin niitä seuraajia todella paljon, niin tässä on todella isot riskit ja täytyy olla todella herkkänä asiaa juuri näin. Mutta jos jatketaan eteenpäin, niin itsemurhaan päätyneillä on elämässään monenlaisia syitä, jotka ovat vieneet lopulliseen ratkaisuun, niin aloitetaan Timo sinusta, että miten näet sen, ettei näitä asioita julkisuudessa suuresti käsitellä?
No itsemurhien taustatekijöistä tiedetään kyllä maailmalta ja Suomestakin monista tutkimuksista, että ne on hyvin yleisinhimillisiä. Et sikäli usein vielä on kyse siitä, että asioita kertyy pitkälläkin aikavälillä samalle henkilölle kielteisiä kokemuksia, elämäntapahtumia, menetyksiä, väkivaltaa, kaltoinkohtelua, taloudellista ahdinkoa, kasvattavat tätä taakkaa ja nostavat tätä vaaraa myös itsetuhosten ajatusten esille tuloon. Että se tiedetään ja lisäksi sitten näiden stressaavien elämäntapahtumien lisäksi, niin usein jossain vaiheessa saattaa ilmaantua mielenterveyden häiriö, tarkoittaa nyt useimmiten masennusta tai päihdehäiriötä. Ne tietysti tämä, että aikajänne on melko pitkä yleensä, mahdollistaa myös sen, että on useampia mahdollisuuksia huomata ja puuttua asiaan myönteisessä mielessä, antaa apua, antaa hoitoa, jos sitä tarvitaan. Että se on hyvä asia. Ja näitä taustatekijöitähän ei usein sitten näissä uutisissa tiedetä, eikä tietenkään sitä myöten pystytä uutisoimaan, että ihmisille jää hyvin niin kuin yksinkertaistettu kuva tapahtuneesta.
Miten Marina näet asian?
Nyökkäilen täällä, että juuri näin, olen täysin samaa mieltä. Ja sehän on hyvä muistaa, että itsetuhoisista ajatuksista siihen tekoon on vielä pitkä matka. Että kyllähän ihmisillä voi olla, juuri kun näitä taustalla olevia kasautuneita ongelmia on tullut vuosien tai vuosikymmenen varrella, niin kyllä ajatuksia voi olla, mutta että se ei välttämättä koskaan mene hengenvaaraan. Sitten voi tapahtua jotain, mikä meillä muille ihmisille on hyvinkin niin sanottu pieni asia, mutta sille ihmiselle siinä elämäntilanteessa liikaa. Ja se, että se äärimmäinen psyykkinen kipu ja tuska, mikä täyttää mielen sillä hetkellä, niin se on se vaarallinen. Silloin, kun ihminen ei enää näe toivoa tai tulee toivottomuutta, mutta vielä siinäkin kohdassa on vielä paljon tehtävissä. Että jo se, että kun me, jos me tavoitaan tämmöinen ihminen, voidaan rauhoitella häntä, voidaan luoda se yhteys niin, että hän ei jää yksin ajatusten kanssa, luodaan sitä toivoa katsetta tulevaan, niin itsemurhat on estettävissä vielä hyvinkin niin kuin NS-myöhäisessä vaiheessa.
Marina Kukkonen, kun itsemurha nousee julkisuuteen, myös yhteydenotot teille Mieli ry:n kriisipalveluihin kasvavat, ja näin kävi tosiaan toissapäivänäkin, noin 300 puhelua tuli. Miten itsemurhien medianäkyvyys vaikuttaa oman pahanolon tunnistamiseen?
Toki meillä suomalaisilla on pitkä historia itsetuhoisuudessa, että lähes jokainen suomalainen aikuinen tietää jonkun, joka on tehnyt tai yrittänyt itsemurhaa valitettavasti, ja vielä vuosia tai vuosikymmenisten tai semmoinen tapu, mistä ei saanut niinkään puhua, ja liian moni jäi yksin näiden ajatusten kanssa. Ja nyt kun mediassa tulee esille tällaisia asioita, niin saattaa niin kuin nousta, mieleen saattaa nousta vanhoja asioita, mitä on haudannut ja piilottanut ja jättänyt käsittelemättä. Niin silloin voi tulla hyvinkin pitkältä aikaväliltä muistikuvia, surua, pelkoa. Ja on kauhean tärkeää, että niistä pystyy ainakin nyt puhumaan. Että se on myös niin kuin hyvä puoli tässä uutisoinnissa, että ihmiset uskaltaa puhua näistä asioista, ottaa esille ja hakea sitä apua. Ja esimerkiksi just kriisipuhelin on kauhean hyvä kanava tähän, että jos tuntuu, että lähellä ei ole ihmistä, kelle voisi puhua näistä asioista tai ei uskalla, niin silloin siellä on koulutettuja vapaaehtoisia ammattilaisia vastaamaan tähän niin kuin tarpeeseen keskustella ja puhua näistä asioista, koska jo puhuessaan ihminen alkaa niin kuin päästämään irti niistä ja alkaa tulla turvallisia vaihtoehtoja.
Timo Partonen, miten sinä näet tämän puhumisen vaikutuksen? Jos ajattelee siitä, että itsellä on edes surullinen mieli tai paha olo, ja kun sen pääsee jollekin vaikka perheenjäsenelle kertomaan, se on helpottaa. Mutta miten sitten tämmöisessä, kun mennään todella synkissä vesissä?
Joo, tietenkin se puhuminen helpottaa ainakin hetkellisesti. Mutta tärkeää tässä olisi sitten se, että kun tämmöinen avun tarve tai mahdollisesti myös hoidon tarve on todettu, niin tehtäisiin jonkinlainen suunnitelma. Eli miten jatketaan, miten sitä apua jatkossa tarjotaan tai hoitoa annetaan. Että tällainen suunnitelma pitäisi olla, jotta se ei jäisi vain siihen, että kertaalleen kuunnellaan, mitä ihmisellä on mielessään, ja sitten sanotaan, että ota sitten tarvittaessa yhteyttä uudelleen. Vaan tämmöisen itsetuhoisten ajatusten esilletulon kertominen, se on tärkeää, mutta vaatii myös sen suunnitelman tekemistä, turvasuunnitelman tai avun antamissuunnitelman, hoitosuunnitelman tekemistä. Se on aivan oleellista, jotta sitten pitkällä aikavälillä tilanne kuitenkin kääntyisi myönteisemmäksi.
Katsotaan sitten hieman, voisiko sanoa jopa synkkiä lukuja. Tilastokeskuksen tuoreimmat tiedot tehtyjen itsemurhien määrästä Suomessa kertovat, että vuonna 2023 itsemurhan teki noin 750 suomalaista. Itsemurhien määrä Suomessa on puolittunut kuitenkin 90-lukuun verrattuna, mutta viime vuosina lasku on tasaantunut. Miten te näette tämän kehityksen?
Pitkällä aikavälillähän kehitys on ollut myönteistä, mutta tosiaan se vie pitkän aikaa, että päästään tähän myönteiseen kehitykseen, että käänne myönteisempään suuntaan tapahtui tämmöisen valtakunnallisen itsemurhien ehkäisyprojektin aikana. Ja tietenkin se loi suosituksia, että miten itsemurhaa voi Suomessa ehkäistä, ja niitä on noudatettu siitä lähtien. Tietenkin sitten se kehitys ei aina ole yhtä nopeaa, mutta että suuntaus on ollut parempaan päin. Nyt tilanne on hyvin samanlainen ollut viime vuonna kuin sitä edeltävänä vuonna. Eli nyt on taas aika sitten tehostaa itsemurhien ehkäisytoimia ihan ruohonjuuritasolta alkaen. Ja siihen, sitä koko ajan tehdään, siihen on ohjeistusta, siihen on ollut myös tämän uuden itsemurhien ehkäisyohjelman aikana rahoitusta projektiluontoisesti. Nyt sitä tarvittaisiin edelleen tätä tehostamista, jotta päästään sitten taas parempiin tuloksiin.
Ja usein kysytään, että saako itsemurhista puhua. Kyllä saa, kyse on siitä, miten me puhutaan. Kun me puhutaan niin kuin toivo edellä siitä, että apua ja tukea saa, niin silloin yhä useampi tavoittaa sen avun silloin, kun sitä apua tarvitsee. Taikka saa siinä varhaisessa vaiheessa sitä sellaista, pystyy keskustelemaan ajatuksistaan ja pääsemään irti niistä ajatuksista. Taikka saa apua ja tukea siihen, kun läheisellä on itse tuhoisia ajatuksia ja selvitä sen hädän ja surun kanssa.
Ja sen alkuvaiheen jälkeen toivottavasti tehdään tämmöinen suunnitelma, että miten sitä apua tai hoitoa jatkossa annetaan, niin tärkeää on tietysti myös seurata, että auttaako se. Mm. Että riittävän tiivisti seurataan sitten vointia, että onko siitä avusta, jota annetaan, riittävästi apua tai siitä hoidosta, auttaako se, tehoaako se. Ja jos ei, niin pitää olla nopea valmius sitten muuttaa sitä avun sisältöä tai hoidon sisältöä, jotta se auttaisi paremmin tätä ihmistä.
Ja sehän on vaan tosiasia, että ikävä kyllä ne synkät ja pahat ajatukset, niin ne eivät häviä sieltä, vaikka niistä ei puhuisi. Mm. Että niitä ei voi sinne haudata, mutta kun ne tuo esille, niin se voi lähteä sitten helpottamaan. Katsotaan vielä nuorten ihmisten tekemien itsemurhien määrää. Ne ovat vähän nousussa, mutta heitä enemmän kuitenkin itsemurhat korostuvat keski-ikäisissä. Alle 24-vuotiaiden itsemurhakuolemia vuonna 2023 oli 116 ja 45-64-vuotiaiden kuolemia 220. Mikä on muuttunut näissä tilastoissa viime vuosina?
Suuria muutoksia ei ole kuitenkaan tapahtunut, jos katsotaan näitä osuuksia näistä lukumääristä. Että se on suunnilleen samanlaisena. Pysyy vuodesta jopa vuosikymmenestä toiseen, eli keski-ikäisille kertyy eniten näitä itsemurhakuolemiakin.
Mistä se johtuu?
Mikä on varsin ymmärrettävää, koska silloin tietysti myös näitä kielteisiä elämäntapahtumia kertyy useimmiten sitten enemmän, ja se rasitus kasvaa iän myötä. Mutta onneksi Suomessa sitten näyttää siltä, että 60 ikävuoden jälkeen taas sitten itsemurhakuolemia ei ole suhteessa niin paljon kuin esimerkiksi muissa maissa, jos halutaan tämmöistä maitten välistä vertailua tehdä. Et Suomessa ilmeisesti kuitenkin tämä hyvinvointivaltion sosiaalinen tukiverkko suojelee sitten vanhemmiten ihmisiä paremmin.
Suomessa puhutaan paljon hoitoon pääsyn vaikeudesta silloin, kun mielenterveysasioista puhutaan, niin miten te näette hoitoon pääsyn tilanteen Suomessa?
No, tämä on vähän valitettavaa, että nykyään paljon puhutaan siitä, että hoitoon ei pääse, hoitoon pääsy on hankalaa. Kyllähän tällä hetkellä myös niin kuin meillä on enemmän apua ja tukea tarjolla kuin koskaan aikaisemmin. Sitä on matalalla kynnyksellä järjestötyössä, sitä on julkisella sektorilla hyvinkin niin kuin monipuolisesti. Mutta toki tässä on eroja eri hyvinvointialueilla siitä, että kuinka vaikka lähetteet menee eteenpäin, tai kuinka ruuhkautunutta terveydenhuolto on, onko osastopaikkoja vähennetty, ajetaanko päivystyksiä alas. Että eihän se voi olla vaikuttamatta myös siihen niin kuin hoidon saantiin. Mutta kyllä mä silti haluaisin enemmän niin kuin korostaa sitä, että apua ja tukea saa aika monipuolisesti.
Ja itsemurhien ehkäisyhän ei tapahdu pelkästään terveydenhuollon piirissä, vaan tarvitaan myös muiden alojen ammattilaisia, jotka näkevät ja tapaavat näitä ihmisiä, joilla on itsemurha-ajattelua, jotta heillä olisi sitten taidot ja valmiudet osata saattaa nämä ihmiset asianmukaisen avun piiriin.
Tämä on kauhean tärkeää, se, että itsemurhien ehkäisy ei ole pelkästään terveydenhuollon asia, vaan se on meidän kaikkien yhteinen asia.
Ja apua tarvitsevat varmasti sitten myös itsemurhan tehneiden tai sitä harkitsevien tai usein jopa yrittäneidenkin ihmisten läheiset ja perheet.
Kyllä näin. Sehän on, että kun läheinen tekee itsemurhan tai on itsetuhoinen, niin sehän on semmoinen sairaus, mikä vaatisi hoitoa, mutta se on elämän niin kuin trauma ja kriisi. Ja siihen esimerkiksi niin kuin järjestötyö jo vastaa niin kuin hyvin kattavasti Suomessa, eli on vertaistukea läheisille, vertaistukiryhmiä, on kriisiapua. Ja se, että kyllähän me, kun me tavata ja kohdataan läheisiä, niin sillä tavalla me myös vähennetään sitä ylisukupolvista riskiä, mikä on tietenkin itsemurhissa yksi merkittävä.
Ja tässä uutisoinnissa tärkeää olisikin kertoa, että apua on saatavilla ja myös kertoa, että mistä sitä saa, jotta tätä tietoa avun saamiseksi ei tarvitsisi lähteä etsimään kovin kaukaa, vaan myös se voisi olla näiden uutisten yhteydessä suoraan.
Timo Partonen ja Marina Kukkonen, kiitos tästä keskustelusta ja toivotaan, että kaikki apua tarvitsevat saavat sitten tarvitsemansa avun.
Toivotaan näin. Kiitos.
Kiitos. Tätä lähetystä kanssani ovat olleet tekemässä toimittajat Milla Asikainen ja Ilkka Lahti, tuottaja Anna-Mari Haarala ja äänitarkkailija Marko Vierikko. Minä olen Markus Liimatainen, kiitos seurastasi ja oikein hyvää torstai-aamun jatkoa.